Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре һәм Бөтен Русия татар авыллары җитәкчесе Пенза өлкәсенә сәфәр кылды. Бу сәфәр барышында вәкиллек Пенза өлкәсе губернаторы белән очрашкан һәм быел Бөтен Русия татар авыллары Сабан туен әлеге өлкәнең Урта Әләзән авылында уздыруны карар кылган. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Пензада татарлар сон ягыннан 2нче урында тора. Бу өлкәдә 54 татар авылы бар. Өлкәдәге иң зур татар авылы саналган Урта Әләзән хәтта Русия күләмендә дә иң зур татар авылы исәпләнә. Анда 10 меңнән артык татар яши. Быелгы 3нче Бөтен Русия татар авыллары Сабантуеның да нәкъ менә шушы авылда оештырылырга уйланылуы да тикмәгә генә түгел. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкиллеге составында күптән түгел Пенза өлкәсендә эш сәфәрендә булып кайткан Марс Тукай Азатлык радиосына вәкиллекнең бу өлкәгә бару максаты һәм Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар тормышы вә Татарстан тышында уздырылучы Сабан туй бәйрәме хакында кызыклы мәгълүматлар да бирде.
Безнең баруыбызның максаты менә инде 3 ел рәттән, бу ел 3-нчесе булырга тиеш инде, бөтен Россия татар авыллары Сабан туйларын үткәрү планга кертелгән иде безнең. Белүгезчә, аның беренчесе 2009 елда Самара өлкәсенең Галиулында узган иде. Узган ел бу Сабан туй Чувашстан Республикасының Шыгырдан авылында үтте. Ә бу ел инде без шундый безгә үзләре дә теләк белдергәннәр иде һәм төбәкләрдәге оешмаларыбызда без дә аңа каршы килмәдек. Пенза өлкәсендә уздыру турында сүз булган иде. Һәм менә шул максаттан чыгып, төгәл инде билгеләү өчен, Сабан туй урынын билгеләү өчен без Пенза өлкәсенә бардык. Анда инде безнең җирле оешмаларыбыз башка тәкъдимнәр дә керткәннәр иде, ләкин беренче теге үткәрергә кирәклеген әйтелгән төбәк шунда узса яхшы булыр иде дип әйтүчеләр дә күп булган иде. Урта Әләзән авылы иде, әлбәттә.
Менә ни өчен Урта Әләзән авылы? Ни өчен башка авыллар түгел, ни өчен башка төбәкләр түгел? Мо кайсыга белән аерылып торасың башка урыннардан?
Чөнки Урта Әләзән авылы белүгезчә татар дөньясының иң зур авылы. Бу беренчесе. Анда 10 меңнән артык халкыбыз яши. Чиста татар авылы бу. Аннан соң икенчедән бу авыл үзенең милли яшәеше белән, дини тормыш белән, аннан соң эшмәкәрлеге белән, үзенең икътисади яктан алга киткәнлеге белән дә бөтен тирә-якта гына түгел, Россиядә генә түгел, хәтта чит илләрдә дә мәгълүм авыл. Шуңа күрә без мондый авылларны халкыбызны бу авыллар белән таныштырырга телибез инде. Андагы тәҗрибәләр белән уртаклашырга телибез. Бу бит бу сабантуйларда беренче чиратта безнең шул авыллардагы авыл башлыклары, шул төбәкләрдә яшәүче кешеләр киләләр. Һәм алар менә Гали авылында булгачтында, Шыгырданда булгачтында күп нәрсәләрне үзләре белән алып киттеләр. Хәйран калып йөрделәр инде. Без менә беренче көнне Пенза шәһәрендә безнең андагы төбәк милли мәдәни автономиясының вәкилләре белән һәм эшмәкәрләр белән очрашу уздырдык инде. Ә икенче көнне 12 гыйнвар көнне иртәнге якта без Пенза өлкәсенең авыллары белән таныша башладык. Белүгезчә, Пенза өлкәсендә 54 татар авылы бар. Татарлар өлкәдә 2нче урында, алар 86 меңнән артык милләттәшебез яши. Бик зур, бик нык авыллар күп шулар арасында. Без менә шул төшкә кадәр инде татар авыллары белән танышканбыз. Төштән соң Пенза өлкәсенең губернаторы Василий Бачкарев Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Зинурулы Закировны кабул итте. Әлеге очрашуда Пенза өлкәсе закон чыгару җыены рәисе Александр Гуликов һәм Пенза өлкәсе губернатор урынбасары Сергей Златогорский да катнашты. Һәм шул очрашу барышында Пенза өлкәсендә инде кайсы авылда үткәрү, кайсы төбәгендә үткәрү мәсьәләсе дә күтәрелгән иде. Анда фикер алышу нәтиҗәсендә губернатор инде Сабан туйны Пенза өлкәсенең Урта Әләзән авылында үткәрергә кирәк дигән фикерне үз авызыннан әйтте.
Ягъни алар татарларны шушылай хөрмәт итүдән чыгып та шушы тәкъдимне ясаганнар дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, ул
үзләрен күрсәткәннәрдер димәк.
Юк, губернатор татарлар турында бик җылы сүзләр әйтте. Чөнки татарлар бик тырыш халык. Бу Пенза өлкәсендә бигрәк тә күренә андагы авылларның авылларыннан күренеп тора инде. Һәм менә тикмәгә генә түгел, Әйтәміш, өзі өк шул ауылды өткәріге деп әйтті енді, хам білгілі бір көрсетмәлер берді анда, хам мұна оның көрсетмәлері негізінде енді бірнеше көнеліккіні Орта Әлезен ауылы орнашқан Городище районында бік зор кеңешме болып ұзды. Шасалан тойны ештіру үшлерінде баштанып тәжбе кетті. Хам бұ ештіру мәселелері дайыми давам етешек кенешмелер.
Бұ әлезен ауылы туылсынша Пенза үлкесі бұ Шасалан тойны ұздыру шағынларын өз үстіне алып ұлып шағаны. Әлейін Татарстанында белгілі бір көлемді ярдамлар болашақ мұ?
Жоқ, әлбетте ярдамлар болашақ енді Татарстаннан да, шынке біздің бет андай зур сабантуларға енді зур түбәкләрге Татарстаннан әр вақыт районлар бар енді. Анан соң сценарийларын біз түзі біз хам шынды зур сәңғат коллективлары білян, сәңғат үсталары білян анда барыла. Түрлі ұйымларын анан соң ештіруда қатнаша түп батырларға енді мына биылға қадар шулай болды. Федерал сабантуларда да, бүтін Россия татар ауылдары сабантуларында да түп батырларға автомобиль бөлек етуде Татарстан жағынан қаралған. Әлі ләкин қазірге енді мен түгелгін айта алмаймын. Деген Татарстан жағынан көпме шығымдар болар, анда Пенза өлкесі хакимиятынан көпме шығымдар болар деп. Ләкин шыны ғана айта аламын. Пенза өлкесінде біздің бик саллығына татар байлары, татар ішмекерлері бар. Хәм алар мына шул ішрашу барышында да енді Пенза шәһәрендә узган ішрашу барышында да бу сабантуйны үткәрүгә үзләренең кулларыннан килгән кадәр өлеш кертәчәкләрен әйттеләр.
Менә марс шушы сабантуйлар битендәләр барбыр бер-берсеннән аерылып торалар. Менә быелгы Орта Әлезендегі сабантуй қосияғы білен шуша шығырдан сабантуйынан ейсе башқа орынларда ұзан федерал сабантуйлардан айырылып тұрыр екен че ойсыз?
Мен қазірге түгелген айта алмайым, мен өзімнің Орта Әлезен ауылында бірнеше тапқыр болғаным бар. Орта Әлезен ауылында бік өзіншәлікле халық яшы, бік дени халық, шынки ол 10 мәшетлі ауыл, бүгінгінде 10 мәшет, мәдреселер, бірнеше мәктеп, бір башлангыч мәктеп, ике орта мәктебі болған бик зур ауыл. Мына минем кызганычка каршы бүгүнкү күнгө кадар Орта Әлезен сабантуйларында катнашканым болмады, ләкин катнашкан кишилер айталар инде анда көп ярышларда, шундай бәйгеләрдә иратларына катнаша. Хатын-кызларның алай кул көрәштерү, көрәшү, анда шабып йөрүләре дигән нәрсәләр юк дип әйтәләр инде. Бәлки кайбер әйберләрне безгә дә алардан аларга кирәктер инде кайбер нәрсәләрне. Менә бу шулай төбәкләрдә йөрү һәм үзара аралашулары безнең төбәкләрнең, төбәкләрдәге безнең милли оешма вәкилләренең ул бит менә шулай тәҗрибә уртаклашу, матур гадәтләргә бер-бер сыннан ирану. Бәлки әлезендә булмаган гадәтләрне, матур гадәтләрне бүтән төбәкләрдән алып килерләр. Инде менә сабантуйның ничек узасын, узгандан соң ничек булганын узгандан соң гына әйтә алабыз. Ләкин бик матур булар дип уйлыйбыз инде. Чөнки ел саен анда барган кешеләр инде гел уңай сүзләр генә әйтәләр, җиткерәләр әлезен авылы сабантуй турында. Безнең моңарчы анда күп еллардан бирле бу сабантуйга Азнакай районы бара иде, аннан соң соңгы елларда инде Петреш районы бара башлады. Татарстан хөкүмәте дә, безнең мәдәният министрлыгыбыз да, бөтен дөнья татар конгрессы да бүгенге көнгә кадәр дә Әлезен сабантуен, Орта Әлезен сабантуен үткәрүгә үзеннән зур өлеш кертеп килделәр.
Менә Марсафанда сез бит әле ул читтәге татар авылларының үзләренең матур гадәтләре бар дип әйттегез. Сабантуйларда шушы гадәтләргә карап үткәрелә дип әйттегез. Ләкин менә Татарстандагы сабантуйлар белән уйлап карыйсың да, читтәге сабантуйлар чагыштырып Парисында мындагы Татарстандагы сабантуйлар ничектер урыс бәйрәменә әйләнеп барган шикелле, ул бер урысча ачылып китә, урыс кунаклар булгач урысча алып барыла, аннан соң инде сыра хәмерләр алар инде гадәти күренешкә әйләнеп бара. Бу безгә татарларга хас әйбер түгел. Читтәге татарлар ничектер Татарстан читендәге татарлар үз татарның үз гореф-гадәтләрен саклап кала алганнар. Ни өчен Татарстанда шулай да аларда шушы матур гадәтләр сакланып кала алды икән дигән фикер туа. Сездә ничек уйлыйсыз?
Мин алай дип әйтмәс идем, теге гомум нәтиҗә ясамас идем. Татарстанда да бик матур узган сабантуйлар бар.
Ләкин алар аз бит инде.
Чит төбәкләрдә төрлесе бар инде, ләкин менә соңгы елларда шунсы куанычлы, андый хәмер, сыра белән уза торган сабантуйлар бөтенләй диярлек юк чит төбәкләрдә. Бик сирәк кенә андый сабантуйлар турында килеп йөрешә безгә. Бигрәк тә инде ул Орта Әлезен кебек җирләрдә, анда гомергә дә булганы юк, сыраның, хәмернең булганы юк, шыгырдан кебек җирләрдә. Шуңа күрә быел узачак сабантуйда андый нәрсәләр булмас дип ышанып калабыз инде без. Һәм без бүтән дөнья татар конгрессы буларак та һәр вакыт үзебезнең милли оешмаларыбызга җиткереп киләбез. Сабан туйларда андый әйберләр булмаска тиеш. Ул беренче чиратта әлбәттә сабан туена бүтән халыклар да килә, бик теләп күңел ачалар, теләп катнашалар, ләкин ул беренче чиратта безнең милли бәйрәмебез һәм аны теләсә инде уеннар белән, теләсә инде бәйгеләр белән, шундый кирәкмәгән ашышлар белән ямсызламаска иде.
Дип белдерде бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Марс Тукай.
Марс Тукай белән Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азат